Am urmărit foarte atent declarațiile domnului Stoian Oglo. Sincer, mă așteptam să existe un asemenea moment în care să vină cu acuzații, pentru că se apropie momentul în care e posibil să fie înlocuit din funcție. Mă așteptam, dar pe de altă parte mă așteptam ca atacul său să fie chiar mai dur și să vină cu niște probe mai concrete și să acuze eventual liderii de la putere de foarte multe aspecte.
Dar domnul Stoian Oglo se plânge de mai mult timp că este ținta unei campanii de discreditare inițiată de guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate, care a adoptat o lege specială ca să-l poată înlătura din funcție.
Numai că nu a venit cu niciun fel de date concrete privind această pretinsă hărțuire. De aceea eu mă așteptam la mai multe. Dacă ne uităm atent la cele declarate, el, într-un fel, se autoincriminează, povestind despre felul în care a fost promovat în funcție, dând detalii despre cum nu a putut să facă și dând aceste detalii, de fapt, oferă argumente în plus pentru ca să nu mai ocupe această poziție foarte importantă în stat. Deci, în momentul de față, obiectiv vorbind, nu există nicio dovadă de hărțuire, să zic așa, în afara jocului instituțiilor. Domnul Stoian Oglo nu a fost amenințat personal. Nu s-a întâmplat nimic. Doar s-au inițiat procedurile pentru demiterea domniei sale. Aici putem discuta doar pe lege. Și e foarte interesant că domnul Stoian Oglo, care a trebuit să fie reprezentantul aplicării, garanția statului de drept într-un fel în Republica Moldova, nu prea s-a referit la acest aspect, referitor la cum califică domnia sa demersurile instituționale pentru a fi schimbat din funcție. Nu e suficient să spui că nu sunt constituționale și că sunt de neacceptat. Trebuie să vii cu argumente.
Dar el face câteva precizări spunând că în campania împotriva lui ar fi implicate, așa zise, grupări criminale care acționează în comun cu politicieni, cu unele ONG-uri, cu experți independenți.
Da, asta este partea cea mai interesantă. El se referă la o corespondență privată, dar dacă ne uităm, eu am și de 3 ori declarațiile domniei sale, acele paragrafe, și iarăși nu e nimic care să incrimineze în mod direct pe cineva. Nu rezultă o hărțuire individuală, nu rezultă un ordin dat de cineva din lumea de afaceri, din lumea politică, din interloc, nu știu, ca să plece mai repede spre anul. Nu rezultă nimic din toate astea. Sunt relatate câteva considerații, dar repet, dacă ne uităm cu atenție, vedem că ele sunt scoase din context și nu prea au legătură cu domnia sa. Deci, foarte slabă apărarea domnului Stoian Oglo. Repet, eu mă așteptam să vină cu niște probe imbatabile, năucitoare, să spună că s-au comis anumite infracțiuni. O, nimic din toate astea. Am aflat ca și cum am fi asistat la conferința de presă a unui cetățean care a aflat cumva anumite date. Nu a fost, din păcate. Nu fac decât să constat. Pledoaria domniei sale nu a fost convingătoare.
Dar tot domnul Stoian Oglo, de când a preluat această funcție, insistă pe ideea că, având acest mandat, el respectă buchea și spiritul legii, că nu a încălcat niciodată prevederile legale. El spune despre pașii care se fac pentru a fi aduși în fața justiției cei care au participat la furtul miliardului, cei care au comis alte ilegalități. El mereu vorbește despre soarta lui Plahotniuc, soarta lui Șor, soarta lui Platon.
Da, numai că faptele îl contrazic, adică declarațiile lui trebuie citite în context. Și chiar în aceste zile, în presa din Republica Moldova, au apărut date foarte clare prin care în acest dosar, așa numitul dosar la Undromat, a renunțat la învinuirile aduse domnului Platon. Deci sunt lucruri concrete. Domnia sa poate să spună orice, poate declara orice. Dar revenim la fapte și vedem că, chiar văd că astăzi, Consiliul Suprem al Procurorilor a votat deja unui procuror care să investigheze aceste acțiuni ale domnului Stoian Oglo s-au încadrat în cerințe legalității sau nu. Deci există dovezi exact în sensul invers, respectiv că domnul Stoianoglo, ca să fiu mai puțin aspru, a încetinit anchetele aflate în curs. Pe unele le-a încetinit, pe altele le-a împiedicat de-a dreptul. Am văzut că a fost în ședința respectivă, a amenințat procurorii și așa mai departe, ceea ce denotă că cineva care ar avea conștiința curată, un procuror, care ar fi făcut totul în acest caz, de ce este atât de nervos în relația cu colegii săi, ar trebui să fie calm, având toate probele că nu a făcut nimic rău, că nu a greșit deloc. În momentul când ameninți proprii colegi cu dosare penale, cu răspundere și așa mai departe, înseamnă că ești speriat, nu? Și atunci acea bună strategie de apărare este atacul.
După apariția de ieri în public a domnului procuror general, care a învinuit și donatorii și ambasadori și experți și partide politice, Nicu Popescu, ministrul de externe în guvernul de la Chișinău, a reacționat spunând că acuzațiile domnului procuror ar reprezenta un act regretabil și extrem de periculos în relația cu partenerii externi atât de grav pot afecta relația Republicii Moldova cu partenerii externi aceste declarații?
Din exterior se așteaptă un lucru foarte simplu. Transparență în gestionarea dosarelor de corupție și eficiență. Transparență și eficiență. Ori ce se întâmplă la actuală? Transparență nu există. Domnul Stoianoglo putea să profite de această ocazie a unei conferințe de presă și să prezinte stadiul la zi al marilor afaceri de corupție. Sigur că există un anumit secret profesional și așa mai departe, dar măcar să existe de la acest nivel o informare oficială în ce stadiu se găsesc aceste dosare. Să zicem, care au produs prejudicii de la o anumită sumă în sus. Ori noi nu avem acest bilanț. Avem doar relatări ale presei. Avem o relatare a presei potrivit căreia, mă rog, un procuror, doamna Susiscaia, s-a întâlnit cu diverse persoane din anturajul lui Vyacheslav Platon, dar iar nu avem o poziție a procuraturii care să ne spună clar ce s-a întâmplat în acest caz, dacă e pornit o anchetă internă, de să aducă clarificări. Adică nu poate doar presa să joace rolul pe care a trebuit să-l joace această instituție. Trebuie să avem minim aceste informații. Înțeleg că sunt dosare complicate. Înțeleg că nu se rezolvă de la o zi la alta. Dar atunci trebuie să existe o transparență și un dialog cu cetățeni. Pe lucrul acesta nu există. Avem o singură persoană care emite considerații despre persoana lui și cam atât.
Nu au întârziat reacțiile opoziției care spune că actualmente în Republica Moldova se asistă la o subordonare a Procuraturii Generale.
Sigur că subiectul e delicat pentru că în general democrațiile consolidate există o anumită independență și tendința este de a asigura independența nu numai a judecătorilor, ci și a procurorilor. Înainte se spunea că procurorii prezintă de stabilitate în funcție. Astăzi însă Comisia de la Veneția e mai favorabilă acestui concept pentru căruia procurorii beneficiază de o oarecare, să spun așa, recesă de majoritatea garanției de creminize și judecători. E foarte adevărat. Însă, tot acest mecanism de asigurare a mai multor garanții pentru exercitarea profesiei au un anumit scop, ca procurorii să-și exercite profesia fără ingerințe din exterior. Ce se întâmplă în cazul în care procurorii acceptă de bună voie să existe ingerințe din exterior? Așa cum este cazul la ora actuală din Republica Moldova. Vorbim la nivel de principii. Se mai aplică oare același principiu? Adică se spune, nu trebuie procurorii să fie tulburați în dosarele pe care le fac. Dar dacă nu le fac, sau dacă le fac în colaborare cu infractorii, cum ar trebui procedat? Asta e o întrebare pe care, în primul rând, cred că ar trebui să și-o pună domnul Stoianoglo. Pentru că el s-a pus în această poziție. Nu a fost pus de nimeni. Nimeni nu l-a rugat să aibă conferință de presă sau intervenții în presă. Putea să fie o prezență discretă și să lase ca lucrurile să se întâmple, așa cum au mai fost procuror general în Republica Moldova. Domnia sa a preferat să fie foarte vocal, să fie foarte incisiv și să aleagă atac, să spună că cea mai bună apărare este atacul lor. Nu ăsta e rolul unui procuror. Nu ăsta e rolul unui procuror. Repet, procurorul trebuie să fie garanția aplicării legii. Trebuie să fie un exemplu pentru restul magistraților.
Încă la finele lunii august, Parlamentul, dominat de Partidul Pro-Prezidențial PAS, a examinat un raport al Procuraturii Generale despre recuperarea miliardului furat din băncile devalizate în 2014. Verdictul a fost că activitatea Procurorului General este nesatisfăcătoare. Acum vom vedea ce va urma după această decizie a Consiliului Procurorilor. Dar dacă nu cedează, domnul Stoianoglu, până unde poate ajunge această dispută?
Până la urmă, întregul mecanism care permite demiterea sa este în funcțiune.
Și credeți că va fi demis sau ar putea să plece din proprie inițiativă?
Nu, de plecat nu va pleca, asta este clar. Cred că la ora actuală nu este niciun impediment pentru a fi demis, însă trebuie gândit în perspectivă. Anume, cum a trebuit procedat pentru ca acest episod să nu se mai repete, acest episod trist, într-un fel, pentru democrație, să se mai întâmple. Respectiv, cum pot fi instaurate mecanisme care să asigure alegerea în această poziție a unei persoane independente și care să nu aibă legături subterane de genul celor pe care le aibă domnul Stoianoglu în prezent. Cel puțin eu așa văd situația din exterior. Sigur, domnia sa poate să spună că este cel mai curat procuror, însă dacă mă raportez la alte cazuri, ce observ? Observ că, în general, procurorii eficienți nu sunt foarte guralivi. Îi lasă pe alții să vorbească despre ei.
Și eventual, dacă îl pleacă pe acest procuror general Stoianoglu, vine altul, credeți că lucrurile devin mult mai clare și mult mai ușoare?
Depinde de mecanismul de selecție care va fi folosit. E greu de spus. Aici cred că trebuie să existe o consultare cu Comisia de la Veneția, care a propus, nu poate să impună un model, dar a prezentat câteva bune practici. Și trebuie aceste bune practici discutate transparent cu societatea civilă pentru a alege una dintre ele. Repet, nimeni nu poate veni cu o soluție miraculoasă. Până la urmă, totul ține de oameni, dar măcar dezbaterea privind alegerea noului procuror general, cred că trebuie să aibă loc în alți parametri decât a avut loc atunci când, sau nu a avut loc atunci când a fost ales domnul Stoianoglu.
Deznodământul pare că se apropie, dar pare că și se îndepărtează dacă rămâne pe baricade procurorul general și puterea, pe diferite baricade.
Trebuie tăiat cumva acest nod gordian, pentru că în momentul de față Republica Moldova a ajuns într-o situație în care nu mai poate permite să amâne marile dosare de corupție. Sunt, există, nu e doar o vorbă aruncată în vânt cum că ar putea exista. Chiar există aceste dosare și orice întârziere aduce prejudicii statului și aduce prejudicii cetățenilor mai ales. Cred că asta trebuie înțeles la Chișinău. Nimeni nu-și mai permite în momentul de față o întârziere în gestionarea dosarelor de corupție pe care le cunoaștem. Pentru că s-ar putea ca un nou procuror și o reformă a procuraturii să scoată la iveală și alte dosare de aceeași natură ca și cele investigate în prezent, care să ne pună și mai mult pe gânduri.